Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Δρόσησε κάπως σήμερα με αφρικανική σκόνη. Έρχονται και βροχές από μεθαύριο. Θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος αναλυτικά. Στο μικρόφωνο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Απεργιακός πυρετός σήμερα σε όλη τη χώρα. 24ωρη απεργία της ΓΕΣΕΕ για αυξήσεις στους μισθούς και νέα μέτρα κατά της ακρίβειας. Χωρίς μέσα μεταφοράς, με εξαίρεση λεωφορεία και τρόλεϊ που κινούνται ως τις 9 το βράδυ. Τα ταξί επιστρέφουν στους δρόμους στις 3 σε μία ώρα. Διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας νωρίτερα που άνοιξε πριν από λίγο. Σενάρια τρόμου για ανεξέλεγκτη πολεμική ανάφλεξη μετά το νέο βήμα του Ισραήλ στο τρίτο πολεμικό συμβούλιο για επίθεση κατά του Ιράν. Επιβεβαίωσε την απόφαση να επιτεθεί σε αντίπεινα για το χτύπημα με εκατοντάδες ντρόουνς και πυράβλους νύχτα του περασμένου Σαββάτου προς Κυριακή. Αποφάσισε και το πώς θα χτυπήσει το Ισραήλ. Όλα ανοιχτά για το πότε. Μπορεί να είναι θέμα 24ωρων ή και ωρών. Πανέτοιμη υπερσύγχρονη πολεμική αεροπορία της χώρας. Στη βάση των F-35 ο αρχηγός του στρατού. Είναι σειρά του Ιράν να φοβάται, διεμήνησε ο Νετανιάχου. Το Ιράν προειδοποιεί. Εκτεταμένη και οδυνηρή απάντηση αν μας επιτεθεί το Ισραήλ. Επίδειξη δύναμης το πρωί με μεγάλη παρέλαση στην Τεχεράνη για την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και νέα προειδοποιητικά μηνύματα στο Ισραήλ από τον πρόεδρο Ράισι. Τελευταία εξέλιξη, πυραυλική επίθεση στο βόρειο Ισραήλ, πιθανότητα από τη Χεσμπολάχ, 6 τραυματίες. Συνεδριάζουν εκτάκτως οι Ευρωπαίοι ηγέτες στο τραπέζι νέες κυρώσεις κατά του Ιράν σε μια προσπάθεια να μην προχωρήσει σε επίθεση αντιπίνων το Ισραήλ, ασφικτικές πιέσεις από Biden στον Νετανιάχου για φρένο στα αντίπεινα, ελπίζουν οι Αμερικανοί, αν υπάρξει χτύπημα, τουλάχιστον να είναι περιορισμένο. Και η Ελλάδα σχεδιάζει αντιεροπορικό αντιντρόουν θόλο όπως το Ισραήλ, δηλώνει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σε λίγο, απεσταλμένος του Real FM στο Ισραήλ, Χρήστος Μαζανίτης και ανταποκριτές μας σε Βρυξέλλες, Νέα Υόρκη και Κωνσταντινούπολη μεταδίδουν ζωντανά όλες τις εξελίξεις. Παρακολουθεί ο πλανήτης με κομμένη την ανάσα. Και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Φίλης αναλύει ζωντανά τα νέα δεδομένα. Αγωνία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία αν χτυπήσει το Ισραήλ στο Ιράν. Προς το παρόν, κάτω από τα $90 το πετρέλαιο, πάνω φυσικό αέριο και χρυσός, στα 2,30 η αμόλυβδη στα νησιά. Νέες αντιδράσεις από τον τουρκικό τύπο για τη δημιουργία θαλάσσιου πάρκου στο Αιγαίο από τις Κυκλάδες ως την Ήσυρο, που ανακοίνωσε χθες και επίσημα ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Διάσκεψη για τους Ωκεανούς. Νίκος Δένδια, σήμερα, σε λίγο, θα χρειάζεται πράσινο φως από τους Τούρκους και για οικοδομικές άδειες στις Κυκλάδες. Αυτά δεν είναι σοβαρά, είπε ο Υπουργός Άμυνας. Έμεση απάντηση πριν από λίγο σε Δένδια από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αναφορές στη γαλάζια πατρίδα. Παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων πριν ακόμα ανοίξει η πλατφόρμα. Πάμε για τέλος Ιουλίου σε πρώτη φάση. Άνοιξε η πλατφόρμα για 230.000 ρυθμίσεις που είχαν χαθεί. Δυνατότητα τώρα στους οφειλέτες να τις ξανατακτοποιήσουν. Διοικητής της ΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής στον Real FM, μόνο το 7,5% δεν έχει συμμορφωθεί στη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS. Έπεσαν πρόστιμα και σε μεγάλες εταιρείες. Συγκλονίζει ο τραγικός θάνατος αστυνομικού 31 ετών στο Πασαλιμάνι από κατάρρευση χθες το πρωί διόροφου κτηρίου κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνησης. Εργαζόταν ο άτυχος αστυνομικός σε φορτηγό για να συμπληρώσει το εισόδημά του. Πήδηξε από το παράθυρο στο φορτηγό για να σωθεί, αλλά έπεσε ο τείχος και τον πλάκωσε. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για την υποψηφιότητα του φυλακισμένου εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη στο γαλάζιο ευρωψηφοδέλτιο. Δεν τον θυμήθηκε τώρα ο Πρωθυπουργός, όπως δεν θυμήθηκε τώρα την Ομογένεια, απαντά ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τελευταία εξέλιξη, τουλάχιστον 13 νεκροί από τριπλή ρωσική επίθεση στο Τσερνίχιβ στη Βόρεια Ουκρανία, δεκάδες τραυματίες, τεράστιες καταστροφές. Και μια είδηση για τους οδηγούς. Από τον Ιούλιο, υποχρεωτικό για τα καινούργια αυτοκίνητα το σύστημα εντοπισμού υπνηλίας οδηγού. Θα διαβάζει την κόρη του ματιού του οδηγού και θα διακρίνει τάσεις υπνηλίας. Στα αθλητικά, ιστορική πρόκριση για το Περιστέρι στο Final Four του Basket Champions League. Νίκησε εκτός έδρας στη Βόνη με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο. Την ίδια ώρα έβγαινε η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play-off της Ευρωλίγκας του μπάσκετ. Θα είναι η Μακάμπη με πλεονέκτημα έδρας για την ελληνική ομάδα. Στο ποδόσφαιρο, στο Champions League, με εντυπωσιακές ανατροπές, πήραν το εισιτήριο για τους τέσσερις η Paris Saint-Germain τελικά, 4-1 την Μπαρτσελόνα μέσα στη Βαρκελόνη και η Dortmund 4-2 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Και η φλόγα για το Παρίσι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες ξεκίνησε από χθες το ταξίδι της μετά την τελετή αφής στην αρχαία Ολυμπία. Στο μέτωπο του καιρού, κάπως δρόσησε σήμερα μετά το καλοκαίρι των πρώτων 15 ημερών του Απριλίου. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν κάποιες καταιγίδες σήμερα, αλλά το μεγάλο σύστημα έρχεται από μεθαύριο, με βροχές που θα επηρεάσουν και την Αθήνα. Η θερμοκρασία θα πέσει κι άλλο την Παρασκευή, γύρω στους 22, αλλά θα ξανανεύει την άλλη εβδομάδα σε λίγο. Παναγιώτης Γιαννόπουλος με την αναλυτική πρόγνωση.
Η κίνηση στους δρόμους.
Λοιπόν, πριν μας πει Αργυρό Μαυρούλη τι γίνεται με τη σημερινή 24ωρη απεργία, Κασιανή Βραχά, Κασιανή καλό μεσημέρι, να δούμε τι γίνεται στο κέντρο μετά τη διαδήλωση για την απεργία. Είχε κλείσει το κέντρο, χιλιάδες διαδηλωτές, τώρα τι γίνεται?
Έχουν ανοίξει δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας, αποκαθίσεται σταδιακά η κυκλοφορία καθώς υπάρχουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Τα σημαντικότερα προβλήματα αυτή την ώρα εντοπίζονται στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος των Κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην Κηφισία τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται σε ψυχή και στο ύψος της Πανόρμου. Στην Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, έχουμε καθυστερήσεις στο ύψος του Αλίμου, ενώ ανατμήματα υπάρχουν καθυστερήσεις σε Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αλεξάνδρας.
Κασιανή Βραχά, σε ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, απεργιακός πυρετός σήμερα σε όλη τη χώρα. Αργυρό Μαυρούλη, καλό μεσημέρι. 24ωρη απεργία της ΓΕΣΕΕ με αιτήματα αυξήσεις τους μισθούς και νέα μέτρα κατά της ακρίβειας και χωρίς μέσα μεταφορά στο λεκανοπέδιο με εξαίρεση λεωφορεία και τρόλεϊ.
Καλό μεσημέρι και από εμένα. Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Έχουν ανοίξει και οι δρόμοι, όπως είπε συνάδελφος, οι μαζικές συγκεντρώσεις εργαζομένων και συνταξιούχων στο κέντρο της Αθήνας. Να πούμε ότι σήμερα υπήρχε απεργία για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που προκήρυξε η ΓΕΣΕ, αλλά συμμετείχαν και εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και ζητούσαν, όπως είπες και εσύ, αύξηση μισθών, αλλά και την αποκατάσταση του εργασιακού πλαισίου και την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ήταν πριν την εφαρμογή των μνημονίων. Η ΓΕΣΕ είχε συγκέντρωση στις 11 στην πλατεία Κλαθμόνους, ενώ μισή ώρα νωρίτερα στο Σύνταγμα είχε το ΠΑΜΑ. Το κεντρικό σύνθημα, όπως είπα, ήταν «Θέλουμε πραγματικές αυξήσεις, θέλουμε πίσω τις συλλογικές μας συμβάσεις και τα θέλουμε τώρα για τη ΓΕΣΕ». Ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, που συμμετείχε στη συγκέντρωση, μίλησε και εκείνος για αυξήσεις μισθών και συντάξεων. Με τους απεργούς διαδηλωτές, εργαζόμενους, ενώθηκαν και οι συνταξιούχοι, οι οποίοι σήμερα το πρωί είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Συμβούλιο Επικρατείας, στην Οδό Πανεπιστημίου, ζητώντας πίσω την περικοπή της 13ης και της 14ης σύνταξής τους. Κάποια στιγμή στη συγκέντρωση συμμετείχαν και οι οδηγοί ταξί με τα οχήματά τους, οι οποίοι πραγματοποίησαν πορεία, κυτρίνησε το Σύνταγμα, με τα ταξί τους. Όπως είπες και εσύ, στην 24ωρη απεργία συμμετέχουν οι εργαζόμενοι σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ. Δεν κινείται τίποτα για 24 ώρες. Κινούνται μόνο μέχρι τις 9 το βράδυ τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ. Στάση εργασίας μέχρι και τις 3 πραγματοποιούν οι οδηγοί τα ταξί.
Άρα θα ξαναβούμε στις 3 ταξί στους δρόμους, ναι.
Μετά τις 3 ξανά τα ταξί. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια. Με προσωπικό ασφαλείας γίνονται ελάχιστα δρομολόγια στον προαστιακό, ενώ με προσωπικό ασφαλείας λειτουργούν και τα νοσοκομεία της χώρας. Τώρα, το απόγευμα θα υπάρξουν πάλι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί στις 5 η ώρα στο πεδίο του Άρεως έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση και μοτοπορία των διανομέων στο κέντρο της Αθήνας. Να πούμε επίσης ότι η σημερινή απεργία δεν θα σταματήσουν οι εργαζόμενοι τις κινητοποιήσεις τους, καθώς έχει ήδη προκηρύξει η ΑΔΔ, ο δημόσιος τομέας, 24ωρη απεργία ξανά στις 21 Μαΐου.
Αργυρό Μαυρούλη, σε ευχαριστούμε. Ακούμε διαδηλωτές, εργαζόμενους, συνταξιούχους που κατέβηκαν στους δρόμους στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας. Τον Σοκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Κουτσούμπα, γραμματέα του ΚΚΕ και τον Αλέξη Χαρίτση, τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς.
Πλέον οι εργαζόμενοι δεν αντέχουν άλλο να ζουν έτσι.
Διαδηλώνουμε και με την ευκαιρία της πανελλαδικής απεργίας, οι συνταξιούχοι είμαστε απόβαχοι της δουλειάς, αλλά όχι του αγώνα για τα δικαιώματά μας.
Το αίτημα λοιπόν σήμερα είναι η διεκδίκηση για καλύτερους μισθούς αλλά και για συλλογικές συμβάσεις. Είναι και καλύτερες δουλειές με καλύτερους μισθούς και δικαιώματα, αλλά και μια καλύτερη δημοκρατία, ένα καλύτερο κράτος. Μια πολιτεία που να νοιάζεται και τον πολίτη. Γιατί δεν μπορεί να αντέξει η ελληνική κοινωνία να είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη.
Παλεύουμε και διεκδικούμε μαζί με όλο τον εργαζόμενο λαό μέτρα αντιμετώπισης του τεράστιου κόστου ζωής για όλο τον ελληνικό λαό, με υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, με μείωση και κατάργηση άμεσων και έμεσων φόρων.
Είμαστε λοιπόν σήμερα εδώ για να
στηρίξουμε τον αγώνα των εργαζομένων για συλλογικές συμβάσεις, για πραγματικές ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, για αξιοπρέπεια συνεργασία. Οι εργαζόμενοι είναι η παραγωγή του πλούτου και δικαιούνται να πάρουν αυτό που τους αναλογεί.
Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο μεγάλο θέμα των ημερών, με τον πλανήτη να περιμένει με κομμένη την ανάσα το επόμενο βήμα. Σύνδεση με τον απεσταλμένο μας στο Τελαβίβ, τον Χρήστο Μαζανίτη. Χρήστο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Το επόμενο βήμα του Ισραήλ μετά την απόφαση του τρίτου κατά σειρά πολεμικού συμβουλίου για επίθεση κατά του Ιράν. Επιβεβαιώθηκε ότι το Ισραήλ θα προχωρήσει σε αντίπεινα. Αποφάσισε και το πώς, που δεν το ξέρουμε. Περιμένουμε το πότε. Το ερώτημα είναι λοιπόν, να το περιμένουμε αυτό, Χρήστο, σε ώρες, σε λίγα 24 ώρα, τι αναφέρουν οι πληροφορίες στο Τελαβίβ?
Οι πληροφορίες είναι αντικρούμενες, Νίκο. Δηλαδή, θα αναφέρω μια συνάντηση η οποία έγινε πριν από λίγη ώρα και ήταν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας και της Μεγάλης Βρετανίας, David Cameron και Αναλένα Μπέρμποκ, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον Ίζακ Χέρτζοκ, τον πρόεδρο του Ισραήλ, και ανέφερε ο Cameron πριν από λίγο ότι είναι σαφές πλέον ότι θα απαντήσει την επίθεση στο Ιράν. Ελπίζουμε, ανέφερε, να το κάνουμε με τρόπο που να κάνει όσο το δυνατόν λιγότερο για να κλιμακώσει αυτό το πρόβλημα. Οπότε πλέον μιλάμε για δεδομένη απάντηση.
Άρα το άκουσαν και από κοντά. Και η Μπέρμποκ και ο Κάμερον ότι το Ισραήλ θα χτυπήσει. Προκύπτει από την ενημέρωση που είχαν η έκταση του χτυπήματος και ο χρόνος?
Όχι. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Απλά να αναφέρουμε ότι χθες έγινε το τρίτο πολεμικό συμβούλιο, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Μπένι Γκάτς, που είναι και ο δημοφιλέστερος πολιτικός, όπως έχουμε πει εδώ στο Ισραήλ, και για πολλούς ο επόμενος πρωθυπουργός, ανέφερε ότι το χτύπημα του Ισραήλ θα είναι σοφό, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Εδώ Ισραηλινά μέσα ενημέρωσαν να παράγουν ένα δημοσίευμα των New York Times που αναφέρει 4 πιθανά σενάρια σχετικά με τον τρόπο αντίδραση του Ισραήλ. Θα τα αναφέρω επιγραμματικά. Το ένα είναι ένα επιθετικό χτύπημα σε ιρανικό στόχο, όπως η βάση των φρουρών της Επανάστασης, αλλά εκτός Ιράν, σε μια χώρα όπως η Συρία. Το δεύτερο, ένα χτύπημα σε συμβολικό στόχο στο έδαφος του Ιράν, το οποίο όμως, να πούμε την αλήθεια, δεν προκρίνεται και τόσο ως πιθανότητα. Το τρίτο, μια κύβερνο επίθεση σε υποδομές του Ιράν. Και τέταρτο, η επίσπευση μικρών επιθέσεων στο έδαφος του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων δολοφονιών που θα εκτελεστούν από τη Μοσάντ. Ούτε όμως αυτό το σενάριο φαίνεται να προκρίνεται στο πιθανότερο, στο πιθανότερο. Και αυτό διότι θυμίζω ότι κατά τη διάρκεια του χτυπήματος που έγινε από την Ισραηλινή αεροπορία στο Ιράν στη Συρία, εκεί όπου σκοτώθηκε ένας Ιρανός εξωματούχος, και έτσι ξεκίνησε. Που ήταν υποποτέλεσμα και τη φιαλίδα των εξελίξεων δηλαδή, τη επίθεση
Χρήστο,
του Ιράν εναντίον του Ισραήλ.
Βλέπω τώρα νεότερες δηλώσεις Ισραηλινού αξιωματούχου στο CNN ότι σε λίγο ξεκινά νέα συνεδρία του Πολεμικού Συμβουλίου, άρα σε λίγες ώρες θα έχουμε νεότερα. Καταλαβαίνω ότι το μόνο που έχει διαρρεύσει από το χθεσινοβραδινό Πολεμικό Συμβούλιο είναι ότι αποκλείστηκε το σενάριο να χτυπηθούν ευαίσθητοι στόχοι, όπως πυρηνικές εγκαταστάσεις για εμπλουτισμό ουρανίου, και υπάρχει διάσταση απόψεων για το αν θα πρέπει να εξασφαλιστεί η αποδοχή του σχεδίου από τους Αμερικανούς.
Αυτό το οποίο μπορώ να σου μεταφέρω με τα βεβαιότητας, σύμφωνα με όσα δηλαδή διαρρέονται από εδώ, είναι ότι δεν θα το μάθουν, ή μάλλον δεν θα γίνει γνωστό, όπως έγινε από την πλευρά του Ιράν, ότι επίκειται επίθεση.
Πολύ σημαντικό.
Και σε ό,τι αφορά τους Αμερικανούς, αυτό το οποίο δεν είναι το ότι δεν πρόκειται να ενημερώσουν κανέναν οι Ισραηλινοί σχετικά με το πότε και πώς θα χτυπήσουν. Ίσως τους Αμερικανούς που είναι στενοί σύμμαχοι να δώσουν μια γενικότερη εικόνα ή ένα περίγραμμα των χτυπημάτων που πρόκειται να κάνουν, όχι όμως να επιστρέψουν σε λεπτομέρειες. Σίγουρα θέλουν να έχουν το στοιχείο του εφουδιασμού, όπως είναι ένα πλεονέκτημα το οποίο έχει πάντα επιτιθέμενος σε πολεμικές.
Τελευταίο ερώτημα. Επειδή βλέπω μεγάλη προβολή από το Ισραήλ των όντως τεράστιων δυνατοτήτων της πολεμικής του αεροπορίας, είδα ότι πήγε ο αρχηγός στρατού στη βάση των F-35. Είναι το πιο πιθανό σενάριο να χτυπήσουν με αεροπορική επιδρομή οι Ισραηλινοί ή όχι?
Ό,τι και να πούμε, θα σου πω, είναι και ναι και όχι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μαντέψουμε τίποτα. Ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτή η επίσκεψη όμως στα F-35, και πολύ καλά κάνεις και την επισημαίνει, είναι διότι τα F-35 απογειώθηκαν 39 F-35 συνολικά το βράδυ της επίθεσης που σημειώθηκε από το Ιράν, τα οποία ήταν φορτωμένα με, ας μου επιτραπεί έκφραση για να γίνω πιο κατανοητός, με χαζές βόμβες, δηλαδή με iron bombs, είναι οι παλιού τύπου βόμβες τις οποίες όμως έχουν προσαρμόσει ένα σύστημα, το DADN, με το οποίο γίνονται κατευθυνόμενες, γίνονται πιο έξυπνες και έτσι με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να αναχαιτήσουν και να καταρρύψουν πάρα πολλούς βαλιστικούς πυράβλους που έχουν εκτοξεύσει στο Ιράν. Είναι κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον και για την ελληνική πολεμική αεροπορία, διότι έχουμε τέτοιες συλλογές βομβών, αλλά και τέτοιες συλλογές kit που πηγαίνουν πάνω στις βόμβες. Το γεγονός ότι τα προσάρμοσαν οι Ισραηλοί αυτά πάνω στα F-35 είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Και για την ελληνική μας πολεμική αεροπορία.
Παραμένουμε σε ανοιχτή γραμμή. Σε ευχαριστούμε απεσταλμένος του Real FM στο Τελαβίβ ο Χρήστος Μαζανίτης. Για οτιδήποτε νεότερο διακόπτεις και μας ενημερώνεις εν ώψη του νέου πολεμικού συμβουλίου, για να δούμε πότε θα ξεκινήσει, γιατί μας είπες ότι είναι δεδομένη πλέον και το είπαν και σε Μπέρμπο και Κάμερον οι Ισραηλινοί, πότε θα ξεκινήσει η Ισραηλινή αντεπίθεση που περιμένει η παγκόσμια κοινή γνώμη με κομμένη την ανάσα, καθώς δεν ξέρουμε ούτε την έκτασή της ούτε τις επιπτώσεις που θα προκαλέσει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτό που πάντως σίγουρα ξέρουμε, Τζέννη Κιθαρά, καλό μεσημέρι, είναι η προειδοποίηση του Ιράν που κάνει επίδειξη δύναμης. Και πριν σου δώσω το λόγο να ακούσουμε τι είπε σήμερα σε μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Τεχεράνη ο πρόεδρος Ραϊσί, να πάρουμε μια γεύση ηχητική με το Ιράν να ανεβάζει βίντεο δείχνοντας, το ακούμε εδώ, τις δυνάμεις του. Ακούστε και τις κραυγές και τη μουσική, ακούστε όλο το πολεμικό κλίμα. كل المنطقة ستشتعل كل القوات الأمريكية والمصالح الأمريكية في المنطقة ستبان. Αυτό με λίγα λόγια, Τζένι, είναι τι θα σας κάνουμε αν μας τυπήσετε. Τεχεράνη προς Ισραήλ, για να καταλάβουμε και το κλίμα στην Τεχεράνη.
Στο πλαίσιο τη σημερινή ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στο Ιράν έγινε αυτή η επίδειξη δύναμης με την σχετική παρέλαση. Ο Ιρανός πρόεδρος Ραϊσί επανέλαβε ότι η επίθεση της χώρας του στο Ισραήλ ήταν ακριβής, μετρημένη και τιμωρητική σε αντίπαινα για το χτύπημα του Ισραήλ στο Ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό της Συρίας. Όπως είπε, αν η παραμικρή επίθεση διαπραχθεί από το Ισραήλ κατά του εδάφους του Ιράν, αυτό θα οδηγήσει σε μια σκληρή και σοβαρή απάντηση. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η επιχείρηση αυτή, αναφερόμενο στην επίθεση του Σαββάτου, έδειξε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας ήταν έτοιμες και, όπως ανέφερε στην ομιλία του ενώπιον των αρχηγών του στρατού του Ιράν, κάθε απάντηση που θα έχει το Ισραήλ σε ενδεχόμενη επίθεση θα είναι όλο και πιο σκληρή. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του εκπροσώπου του Ισραηλινού στρατού, του Ντανιέλ Χαγκάρη, ο οποίος από τη δική του πλευρά είπε πως θα απαντήσει και το Ισραήλ στο Ιράν.
Και έχει ενδιαφέρον η επικοινωνία του Πουτίν με τον Ιρανό πρόεδρο. Είναι γνωστές οι σχέσεις Τεχεράνης-Μόσχας. Με τον Ρώσο πρόεδρο να ζητάει αυτοσυγκράτηση.
Η Μόσχα σε αυτό το τηλεφώνημα ανέφερε ότι θα πρέπει να πέσουν οι τόνοι και να υπάρξει αυτοσυγκράτηση από την πλευρά του Ιράν. Ο πρόεδρος του Ιράν, ο Ιμπραχήμ Ραϊσί, ενημέρωσε τον Βλάντιμιρ Πούτιν για το πώς εξελίχθηκε η επίθεση το βράδυ του Σαββάτου. Ανέφερε πως η παραμικρή ενέργεια συμφερόντων του Ιράν θα έχει ως αποτέλεσμα μια αυστηρή, εκτεταμένη και επώδυνη απάντηση. Ενώ στην τηλεφωνική τους επικοινωνία, ο Βλάντιμιρ Πούτιν φαίνεται να ήταν εκείνος ο οποίος κράτησε τους ήπιους τόνους. Τηλεφωνική επικοινωνία έχει ο Ραϊσί και με τον Εμίρ του Κατάρ, τον Σέιχ Ταμίμ Μπιν Χαμάν Αλ Θάνι, ο οποίος επανέλαβε ότι το Ιράν ενεργεί σε αυτοάμυνα, προσθέτοντας ότι είχε βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινές βάσεις που, όπως είπε, χρησιμοποιήθηκαν για να πραγματοποιηθεί το φωνικό χτύπημα.
Τζένκι Θαρά, σε ευχαριστούμε. Βρυξέλλες, Ευαγγέλης Αρετέος, γιατί σε λίγη ώρα ξεκινά έκτακτη σύνοδος των Ευρωπαίων ηγετών για να δει η Ευρώπη πώς θα αντιδράσει. Ευαγγέλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν στο τραπέζι. Το ερώτημα είναι αν οποιαδήποτε κίνηση μπορεί αυτή τη στιγμή να σταματήσει το Ισραήλ. Γιατί από όσα μας είπε νωρίτερα ο Χρήστος Μαζανίτης, καταλαβαίνουμε ότι η απόφαση είναι δεδομένη. Το μόνο που μένει να δούμε είναι το πότε θα χτυπήσει το Ιράν.
Στις Βρυξέλλες, Νίκο, κανείς δεν θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την κατάσταση και να επηρεάσει το Τελαβίβ και τον Νετανιάχου. Έτσι, σήμερα οι ηγέτες θα συζητήσουν για το θέμα αυτό με βασικό σκοπό να καταλήξουν ενδεχομένως σε μία απόφαση για νέες κυρώσεις εις βάρος του Ιράν. Αυτή τη φορά κυρώσεις που θα αφορούν τα πυραυλικά συστήματα και την αποστολή των πυραυλικών αυτών συστημάτων και άλλων εξοπλισμών από το Ιράν στους δορυφόρους του, κυρίως στη Χεσμπολάχ. Κάτι που, όπως φανταζόμαστε όλοι, πρακτικά δεν μπορεί να ελέγξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και έτσι αυτό θα είναι ένα μήνυμα αλληλεγγύης προς το Τελαβίβ. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το προσχέδιο των συμπερασμάτων, βλέπουμε ότι οι Ευρωπαίοι καταδικάζουν τις ιρανικές επιθέσεις και καλούν το Ιράν να μην συνεχίσει. Και βεβαίως γίνεται και μια έκκληση σε αυτοσυγκράτηση, ώστε να υπάρχει και ως δέκτης, αποδέκτης και το Τελαβίβ, αλλά δυστυχώς σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά αυτές τις αποφάσεις και αυτές τις συζητήσεις.
Έτσι, παρόν και ο Πρωθυπουργός εκεί και νωρίτερα ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, είπε ότι καταγράφουμε τις συνέπειες και μέσα στο σχεδιασμό της Ελλάδας είναι η δημιουργία ενός αντιεροπορικού αντιντρόουν συστήματος, αλλά Ισραήλ. Μίλησε στον Sky.
Όταν είσαι μερικές εκατοντάδες μίλια από ένα πόλεμο, δεν περιμένεις τίποτα καλό. Mm-hmm. Ήδη υπάρχουν μεγάλες συνέπειες στην οικονομία, από την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα, από τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, οι οποίες έχουν διαταραχθεί σοβαρότατα. Το 60% δεν περνάει πια από τη διόρυγα του Σουέζ. Πάρα πολλά προϊόντα λείπουν. Στην Ευρώπη συνολικά αυξάνονται τιμές, πληθωρισμός. Μέσα στον σχεδιασμό μας και μέσα στο μακροχρόνιο πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρώνεται, υπάρχει δημιουργία, και αυτό είχα πει τότε στη Θράκη. Ναι. Ενός αντιεροπορικού και αντιντρόουν θόλου. Η χώρα πρέπει να κλείσει.
Με τέτοιο είναι τρόπο, αλλά Ισραήλ.
Ας το πούμε, αλλά Ισραήλ.
Δρομολογείται αυτό.
Έχει ήδη δρομολογηθεί. Έχει ήδη δρομολογηθεί. Ήταν φανερό, δεν χρειαζόταν αυτό, από τις εξελίξεις, παρατηρώντας τους πολέμους στην Ουκρανία, στον Νότιο Κάυκασο, το τι συνέβαινε στην λωρίδα της Γάζας, ότι η χώρα έπρεπε να αποκτήσει αντιεροπορικό θόλο. Mm-hmm. Δηλαδή ένα συνολικό σύστημα κάλυψης και επίσης έναν αντιντρόουν θόλο.
Νέα Υόρκη, Θανάση Τσίτσας, για να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες από εκεί. Τι θεωρούν οι Αμερικανοί, οι Θανάση? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, καλό πρωί για σένα. Ότι θα κάνει το Ισραήλ. Πόσο περιορισμένο θα είναι το χτύπημα του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν και τι επιπτώσεις θα έχει?
Καλό μεσημέρι. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN εξέφρασαν την άποψη πως το Ισραήλ θα κάνει χτυπήματα περιορισμένης έκτασης στο Ιράν, ώστε να μην δοθεί η δυνατότητα για απάντηση που μπορεί να βάλει μεγαλύτερη φωτιά στη Μέση Ανατολή. Ελπίζουμε να μας δώσουν κάποια προειδοποίηση, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι να προστατεύσουμε το προσωπικό μας και όχι μόνο το στρατιωτικό, αλλά και το διπλωματικό σε όλη την περιοχή, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα μας προειδοποιήσουν. Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, υποστάτηγος Πάτρικ Ράιντερ, απαντώντας στο briefing σε ερωτήσεις, τόνισε ότι δεν θέλουμε να κλιμακωθεί η ένταση, αλλά αν το Ιράν κάνει άλλη επίθεση, οι ΗΠΑ θα στηρίξουν το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να υποβάλουν τις επόμενες μέρες νέες σκληρές κυρώσεις στο Ιράν για να το τιμωρήσουν για τις επιθέσεις στο Ισραήλ. Ο Τζέικ Σάλιβαν, σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, δήλωσε ότι οι κυρώσεις αυτές θα στοχεύουν το πρόγραμμα των πυράβλων και των ντρόουν. Τέλος, σύμφωνα με τους New York Times, το Ισραήλ έχει τις ακόλουθες επιλογές για να απαντήσει. Είναι τέσσερα σενάρια, μεταξύ των οποίων είναι η δεξαγωγή ενός επιθετικού πλήγματος εναντίον ιρανικού στόχου, όπως βάση των φρουρών της επανάστασης σε χώρα εκτός του Ιράν, όπως είναι η Συρία, ένα χτύπημα εναντίον συμβολικού στόχου στο εσωτερικό του Ιράν, μια διεξαγωγή κυβερνοεπίθεσης με στόχο τις υποδομές του Ιράν, ενώ μπορεί να επιλέξει μια επιτάχυση των μικρών επιθέσεων στο εσωτερικό του Ιράν, συμπεριλαμβανόμενων στοχευμένων δολοφονιών που πραγματοποιούνται συνήθως από τη μυστική υπηρεσία του Ισραήλ, την Μοσάντ.
Ένα θέμα είναι, Θανάση, τι θα κάνει το Ισραήλ, και το άλλο θέμα είναι πώς θα απαντήσει το Ιράν. Και αυτό κανείς δεν το ξέρει, διότι αν η απάντηση του Ιράν είναι, όπως είχε πει αρχικά, 10 φορές μεγαλύτερη από το χτύπημα του Σαββάτου, καταλαβαίνει κανείς ποια θα είναι η ανταπάντηση μετά του Ισραήλ και πού θα σταματήσει όλο αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε. Θανάση Τσίτσας, ζωντανά από τη Νέα Υόρκη. Και πριν καλησπερίσουμε τον καθηγητή, τον Κωνσταντίνο Φίλη, που είναι ήδη μαζί μας, πάμε και στην Κωνσταντινούπολη, στον Νίκο Νανούρη, να δούμε τι λέει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν, ο οποίος ήδη από χθες είχε πει και ξαναμίλησε πριν από λίγο, Νίκο, ότι ο Νετανιάχου είναι ο μόνος υπεύθυνος για την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Πριν από λίγο είχαμε νέες αναφορές του Τούρκου Προέδρου.
Καλησπέρα την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, είχαμε μια ομιλία του Ταγί Περντογάν στην κοινοβουλευτική εβδομάδα που δεν αναφέρθηκε καθόλου στα αυτά που έγιναν το βράδυ του Σαββάτου. Κατηγόρησε όμως για άλλη μια φορά το Ισραήλ, το οποίο το χαρακτήρισε ως κράτος τρομοκράτης. Υπερασπίστηκε τη Χαμάς, ανέφερε ότι δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά για το Ισραήλ ότι έχουν σκοτώσει 14.000 παιδιά και έχουν ήδη ξεπεράσει τον Χίτλερ. Πολύ σκληρές εκφράσεις από τον Τούρκο Πρόεδρο, ο οποίος χθες την πρώτη παρέμβαση μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου θεώρησε ότι ως ο μοναδικός υπεύθυνος για όσα ζήσαμε το βράδυ του Σαββάτου είναι ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος έριξε λάδι στη φωτιά το Ισραήλ με την επίθεσή του στην Ιρανική πρεσβεία στις 2 Απριλίου στη Δαμασκό. Στη συνέχεια αυτό που είπε, ότι το να κάνουμε μια αξιολόγηση για όσα γίνανε τις 13 Απριλίου μόνο εκεί δεν θα ήταν δίκαιο. Έριξε εχμές στη Δύση ότι όσοι δεν έχουν μιλήσει για τις επιθετικές ενέργειες του Ισραήλ όλο αυτόν τον καιρό, δήλωσε χαρακτηριστικά, έσπευσαν να καταδικάσουν την Ιρανική επίθεση, αλλά ζήτησε από όλα τα μέρη να κρατήσουν μια αυτοσυγκράτηση. Δεν καταδίκασε ωστόσο την Ιρανική επίθεση. Αυτό που είπε είναι ότι αυτός πρέπει να καταδικαστεί είναι ο Μπένια Μετανιάχου.
Νίκο Νανούρη, μείνε μαζί μας γιατί έχουμε και εξελίξει τα ελληνοτουρκικά. Σε λίγο λοιπόν θα είμαστε και πάλι μαζί για να τις δούμε για το θέμα των θαλασσίων πάρκων. Τι είπε ο Πρωθυπουργός, τι είπε ο Νίκος Δένδιας και τι απάντησαν πριν από λίγο οι Τούρκοι. Πάμε όμως τώρα στον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σαραβελάκη.
Διότι το μεγάλο ερώτημα, η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, είναι τι πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ξανά σε ενημέρωση Κάμερον και Μπέρμποκ πριν από λίγο στο Τελαβίβο ότι θα χτυπήσει το Ιράν. Το ερώτημα είναι τι πιστεύετε εσείς, αυτό το χτύπημα θα είναι στοχευμένο και πώς θα αντιδράσει το Ιράν. Και όλο αυτό θα σταματήσει εκεί ή όχι.
Δίνω σοβαρές πιθανότητες το χτύπημα αυτό να είναι χειρουργικό, να είναι οδυνηρό, αλλά να μην είναι τέτοιο που θα προκαλέσει την αντίδραση του Ιράν. Να μην έχει ανθρώπινες απώλειες, να είναι το δυνατόν όσο πιο προσεκτικό εξούτερο χειρουργικό. Δίνω όμως και κάποιες πιθανότητες, κόντρα στα προγνωστικά, το Ισραήλ να προχωρήσει σε κάτι πιο μαζικό. Ελπίζω πως δεν θα το κάνει και οπωσδήποτε αν αυτό γίνει τώρα θα είναι πάρα πολύ προβληματικό και αποσταθεροποιητικό για την περιοχή, σε σχέση ας πούμε με τις ποινικές εγκαταστάσεις του Ιράν, να κάνει κάτι πιο μαζικό. Γιατί αυτή τη στιγμή, κύριε Σαβελάκη, σε ένα μεγάλο κομμάτι της Ισραηλινής πολιτικής ελίτ, συμπεριλαμβανομένου του Νετανιάχου και βέβαια της κυβέρνησής του, η άποψη είναι πως τώρα είναι η ευκαιρία να τελειώνουμε όχι με τη Χεσμολάχ, τη Χαμάς, τους Χούθη, σχετικές πολιτοφυλακές που βρίσκονται στη Συρία, στο Ιράκ, που είναι δηλαδή οι λεγόμενοι πληρεξούσιοι, οι πρόξεις του Ιράν. Αλλά είναι τώρα ευκαιρία να τελειώνουμε με την ίδια τη πηγή και ρίζα του κακού που είναι η Τεχεράνη και το Ιράν. Αν αυτή η άποψη επικρατήσει, φοβούμαι ότι θα μπούμε σε ένα σπιράλ έντασης, όχι έντασης, βίας και πολέμου, που πραγματικά οι συνέπειες στο πεδίο της οικονομίας, στο πεδίο της ασφάλειας θα είναι τρομακτικές. Ελπίζω ότι δεν θα βρεθούμε εκεί και ελπίζω ότι θα επικρατήσει στο τέλος η λογική.
Όλοι το ελπίζουμε. Σχολιάσατε τι μπορεί να κάνει το Ισραήλ, ποια είναι τα σενάρια. Το ερώτημα είναι πώς θα απαντήσει η Τεχεράνη, γιατί ακόμα και αν είναι χειρουργικό, όπως λέτε, και πράγματι υπάρχουν τέτοια σενάρια, το χτύπημα του Ισραήλ, η Τεχεράνη έχει ήδη πει και το ξανάπε σήμερα και έκανε και μια μεγάλη παρέλαση με την ευκαιρία της ημέρας των ενόπλων δυνάμεων, ότι το χτύπημα μας ήταν 10 φορές μεγαλύτερο από ότι το Σάββατο, αν χτυπήσει το Ισραήλ, θα είναι εκτεταμένο και οδυνηρό. Εκεί λοιπόν τι γίνεται, διότι δεν είναι μόνο, θυμίζω, το Ισραήλ και το Ιράν. Στον πόλεμο των 6 ερών του Σαββάτου ενεπλάξαν 11 χώρες. Ήταν οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί, οι Γάλλοι που σήκωσαν αεροπλάνα, οι Ιορδανοί, οι Σαουδάραβες. Άρα το ερώτημα είναι, το Ισραήλ θα ενημερώσει, θα το υποστηρίξουν σε αυτή την επίθεση οι σύμμαχοι? Το Ιράν, απαντώντας τα θέση στο στόχαστρο και τους συμμάχους, γιατί εκεί η κλιμάκωση ήταν ανεξέλεγκτη.
Εκτιμώ ότι θα υπάρξει μια σιωπηρή αποδοχή σε περίπτωση που το Ισραήλ κινηθεί με φρόνηση από πλευράς συμμάχων, κάποιων τουλάχιστον εκ των συμμάχων. Αν δούμε τα πράγματα, κύριε Στραβελάκη, στην πραγματική τους διάσταση, θα διαπιστώσουμε ότι το Ιράν δεν μπορεί και δεν πρέπει για αυτό να απαντήσει με μια επίθεση 10 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή του Σαββάτου. Πρώτον, γιατί η οικονομία του δεν το σηκώνει, κατά το κοινό λεγόμενο. Η οικονομία του είναι σε κακή κατάσταση και πρόκειται να επιβληθούν και νέες κυρώσεις σε βάρος του. Άρα τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα. Δεύτερον, γιατί δεν αντέχει μία αντιπαράθεση με το Ισραήλ στρατιωτική. Να δούμε μόνο ποιοι είναι οι εταίροι του Ιράν και ποιοι είναι οι εταίροι του Ισραήλ. Καμία χώρα στην περιοχή δεν θέλει να δει το Ιράν να επικρατεί. Δεν λέω ότι θέλει Σόνι και δεν να δει το Ισραήλ, αλλά καμία χώρα στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένη Σαουδική Αραβία, τη Αιγύπτου, δεν θέλει να δει το Ιράν επουδενή να κυριαρχεί στην Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιφέρεια, θα έλεγα. Και από εκεί και πέρα, το Ιράν έχει μείνει υποστήριξη από τη Ρωσία. Η Κίνα έχει κρατήσει διακριτικά απόσταση και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Άρα λοιπόν η σύμμαχη του Ιράν από εκεί και πέρα είναι η πληρεξούση του, άντε να βάλω και τη Βόρεια Κορέα. Δεν θα άντεχε μια μακρά στρατιωτική και διπλωματική αντιπαράθεση.
Εδώ υπάρχει το κρίσιμο ερώτημα, κύριε καθηγητά. Ο Μπάιντεν, τον Νετανιάχου, δεν μπορεί να τον σταματήσει. Ο Πούτιν μπορεί να σταματήσει τον πρόεδρο Ραϊσί, τον οποίο πήρε τηλέφωνο, ώστε να γίνει αυτό που λέτε, δηλαδή να μην είναι ανεξέλεγκτη η ανταπάντηση του Ιράν στο Ισραήλ?
Το ερώτημα είναι, θέλει? Και το λέω αυτό γιατί ό,τι συμβαίνει σήμερα στη Μέση Ανατολή
πολύ σωστό.
Ευνοεί πάρα πολύ τη Ρωσία. διότι το βλέμμα των Αμερικανών είναι στραμμένο υποχρεωτικά προς τη Μέση Ανατολή. Έχουμε ξεχάσει περίπου το Ουκρανικό. Την Ουκρανία η Ρωσία επελάβει, δεν είναι ότι έχει κερδίσει πάρα πολύ σημαντικό χώρο, αλλά πάντως έχει ανακτήσει κάποια εδάφη και οπωσδήποτε δεν χάνει. Επομένως, δεν είμαι βέβαιος ότι ο Πούτιν θα ήθελε την σταθεροποίηση της περιοχής την επόμενη μέρα. Δεν λέω ότι επιθυμεί την αποσταθεροποίηση, αλλά οπωσδήποτε ό,τι συμβαίνει σήμερα είναι αρκετά βολικό για τα συμφέροντα της Ρωσίας. Δεν όμως, ξέρετε, οι Ιρανοί συνομιλούν, κύριε Στραβελάκη, με τους Αμερικανούς. Με τους Ρώσους με τους Αμερικανούς συνομιλούν κάτω από τα ραντάρ. Είμαι βέβαιος ότι παίρνουν κάποια μηνύματα. Και θεωρώ ότι η Ιρανική ηγεσία τα μηνύματα αυτά τα λαμβάνει σοβαρά υπόψη της. Ανεξάρτητα από το αν τώρα παίζουν ένα παιχνίδι και λίγο της θεωρίας του τρελού, όπου ο ένας και ο άλλος απειλεί ότι αν πρόκειται να μου επιτεθεί, θα απαντήσω με χοντρότητα προκειμένου να αποφύγει ένα χτύπημα. Δεν είμαι σίγουρος, και το ελπίζω, επαναλαμβάνω, θα επικρατήσει η λογική, δεν είμαι σίγουρος ότι. Όχι, δεν είμαι σίγουρος. Είμαι βέβαιος ότι δεν συμφέρει ούτε το Ισραήλ για μια σειρά λόγων, ούτε το Ιράν, για το οποίο σας προανέφερα, να πάνε σε μια ευθεία στρατιωτική αντιπαράθεση, η οποία βέβαια θα προκαλέσει, επαναλαμβάνω, πάταχο και θα κλονίσει την παγκόσμια οικονομία και την παγκόσμια ασφάλεια.
Αναλύσατε με σαφήνεια, όπως πάντα, όλα τα σενάρια. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε να κάνουμε ένα σκηνικό τρόμο μπροστά μας και κανείς δεν ξέρει αυτό που θα τελειώσει. Αυτό περιμένουμε με αγωνία. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Φίλης, ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Λοιπόν, πάμε ξανά στον Νίκο Νανούρη, γιατί λέγαμε νωρίτερα, Νίκο, ότι είχαμε νέες αντράσεις από τον τουρκικό τύπο για την εξαγγελία, έγινε χθες και επίσημα από τον Πρωθυπουργό στο Συνέδριο για τους Ωκεανούς, της δημιουργίας δύο μεγάλων θαλάσσιων πάρκων, ένα στο Αιγαίο και ένα στο Ιόνιο. Το πρόβλημα είναι για τους Τούρκους στο Αιγαίο, από τις Κυκλάδες μέχρι την Ήσυρο. Να ακούσουμε πρώτα τι είπε ο Πρωθυπουργός, τι είπε ο Νίκος Δένδιας και αμέσως μετά η αντίδραση των Τούρκων και τουρκικού τύπου. Πάμε πρώτα, Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα δημιουργήσουμε δύο επιπλέον μεγάλα θαλάσσια εθνικά πάρκα. Ένα στο Ιόνιο και ένα στο Αιγαίο. Αυξάνοντας το μέγεθος των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών μας κατά 80% και καλύπτοντας περίπου το 1/3 των χωρικών θαλάσσιων υδάτων μας. Θα απαγορεύσουμε την αλία με μηχανότρατες στα εθνικά θαλάσσια πάρκα μας ως το 26 και σε όλες θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές ως το 2030. Θα ιδρύσουμε ένα υπερσύγχρονο σύστημα επιτήρησης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δορυφόρους και τεχνητή νοημοσύνη για να περιπολούμε αποτελεσματικά αυτές τις περιοχές ως το 2026. Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός, αυτό είναι το σχέδιο. Σήμερα το πρωί ο Νίκος Δένδιας σχολίασε τις τουρκικές αντιδράσεις, τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν να αντιδρούν για τις Κυκλάδες και είπε ότι σε λίγο θα ζητούμε και την άδεια των Τούρκων για οικοδομικές άδειες στις Κυκλάδες, ενώ επίσης προσέθεσε ότι ανεξάρτητα από την ηρεμία στο Αιγαίο, ρητορικά οι Τούρκοι ανεβαίνουν και το κλιμακώνουν συνεχώς. Για να τον ακούσουμε.
Μιλάμε για τις Κυκλάδες, εκεί είναι το πάρκο. Αν είναι δυνατόν, η Τουρκία να ισχυρίζεται ότι πρέπει να ληφθεί η άδειά της για να προστατεύσουμε το περιβάλλον των Κυκλάδων.
Σχολιάστηκε ότι η δική σας αντίδραση ήταν 2-3 τόνους πιο έντονη.
Εγώ διάβασα την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, είχε δύο παραγράφους. Η δεύτερη παραγράφος ήταν σαφέστατη. Η Τουρκία, νομίζω, ακολουθεί ως συνήθως την τακτική κρύο-ζεστό. Όσον αφορά μεν τα επί του πεδίου, η τακτική της είναι, πρέπει να αναγνωρίσω το τελευταίο διάστημα, άψογη. Δεν υπάρχουν παραβιάσεις, ελάχιστα επεισόδια που θα μπορούσα να μνημονεύσω. Όσον αφορά όμως το επίπεδο των λόγων και των ισχυρισμών, εάν τους δει κανείς με προσοχή, υπάρχει σκλήρυνση. Δηλαδή η Τουρκία στην πραγματικότητα, ενώ δεν θέλει να καταγράφονται σε επίπεδο ΝΑΤΟ, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμμαχίας παραβιάσεις που να επιτρέπουν στην Ελλάδα να την καταγγείλει, σε επίπεδο ισχυρισμών διατυπώνει όλο και πιο απίστευτες τοποθετήσεις. Δεν μπορεί η Ελλάδα να αποστεί των εξαγγελιών της. Μπαίνει σαν να αναγνωρίζει στην Τουρκία δικαίωμα βέτο επί αποφάσεων προστασίας περιβάλλοντος στη χώρα. Μήπως μετά πρέπει όταν θέλουμε να υπάρξει οικοδομική άδεια στα νησιά του Αιγαίου να πηγαίνουμε να υποβάλουμε στην Άγκυρα έτοιμα να μας χορηγήσει άδεια να χτίσουμε σπίτι. Έλα.
Όσο και λέει ο Νίκος Δένδιας ότι δεν είναι αρκετά κλικ παραπάνω από την κυβέρνηση, είναι στο θέμα αυτό. Είναι πάγιες οι θέσεις του. Τώρα, Νίκο Νανούρη, είχαμε από το πρωί αντιδράσεις τουρκικού τύπου για τα όσα επεχθέσε ο Πρωθυπουργός, αλλά νωρίτερα υπήρξε μια ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που κατά πολλούς εκλαμβάνεται ως έμεση απάντηση στον Νίκο Δένδια στο X, το πρώην Twitter.
Ακριβώς, μια ανάρτηση αμφιλεγόμενη θα λέγαμε, που μπορεί να ερμηνευτεί ξεκάθαρα ως απάντηση στον Νίκο Δένδια. Ανέρχεται χαρακτηριστικά μια φωτογραφία με τις φρεγάτες του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, αναφέροντας χαρακτηριστικά η Μπαρμπαρόσα μας στη γαλάζια πατρίδα μας. Η Μπαρμπαρόσα, για να πούμε στους ακροατές μας, ήταν ο μεγάλος αρχινάβαρχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τον μνημονεύουν πάρα πολλοί οι Τούρκοι. Τώρα, βλέπουμε τεράστια αντίδραση σήμερα το πρωί στα τουρκικά μέσα ενημέρωση για τις εξαγγελίες του Έλληνα Πρωθυπουργού για το θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο. Και δεν είναι μόνο από τα αντιπολιτευόμενα, τα οποία το βλέπαν την περασμένη εβδομάδα, το βλέπουμε και από τα φιλοκυβερνητικά. Για παράδειγμα, η ΑΞΑΜ αναφέρει, κάνει λόγο για πρόκληση θαλάσσιου πάρκου στο Αιγαίο Πέλαγος και ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί μια ρητορική που μπορεί να προκαλέσει κρίση στο μέλλον. Στο ίδιο μήκος κύματος βεβαίως και τα αντιπολιτευόμενα μέσα που μιλούν για ένα χάσμα και μια κρίση η οποία μεγαλώνει ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Αναφέρονται ίσως Τζου για παράδειγμα ότι η Ελλάδα δεν εγκατέλειψε το σχέδιο παρά την αντίδραση της Τουρκίας, ενώ μέσα σε αυτό το κλίμα είχε προηγηθεί και μια μέρα πριν και η έκδοση ΝΑΦΕΣ από την Τουρκία που έθετε θέμα αποστρατιωτικοποίησης 23 νησιών.
Αυτές λοιπόν είναι αντιδράσεις για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο, κυρίως στο Αιγαίο. Αυτό είναι που ενοχλεί την Τουρκία. Νίκο Νανούρη, σε ευχαριστούμε για τη ζωντανή ενημέρωση από την Κωνσταντινούπολη. Είμαστε 36 λεπτά μετά τις 2 μήνες της Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο Σύσταυρο Πιεράκου για τις επιπτώσεις. Υπάρχει εκεί αγωνία στην παγκόσμια οικονομία αν χτυπήσει το Ισραήλ το Ιράν. Ήδη η αμόλυβδη είναι πάνω από 2,30 στα νησιά εν ώψη και της εξόδου του Πάσχα. Και ακόμα ο Θεοδόσης Πάνου για τον τραγικό θάνατο του αστυνομικού που συγκλονίζει στο Πασαλιμάνι από κατάρρευση διόρροφου κτηρίου κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνησης. Ο αστυνομικός εργαζόταν σε φορτηγό για να συμπληρώσει το εισόδημά του. Επιστρέψαμε, Real FM κεντρικό δελτίο, 41 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο, σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος για το τι μας επιφυλάσσει ο καιρός. Έπεσε η θερμοκρασία σήμερα, δεν έχουμε τις υψηλές θερμοκρασίες, έφτασε μέχρι 33 βαθμούς προηγούμενες ημέρες, θύμισε Αύγουστο, έχουμε αφρικανική σκόνη και έρχονται βροχές. Βροχές από μεθαύριο και στην Αθήνα. Αναλυτικά σε λίγο, Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Πάμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας για να δούμε εκεί τις καταιγίδες. Σύσταυρο Πιεράκου, καλό μεσημέρι. Διότι η παγκόσμια οικονομία περιμένει την επόμενη κίνηση του Ισραήλ, που θεωρεί πλέον δεδομένο ότι θα χτυπήσει το Ιράν. Το ερώτημα είναι τι θα κάνει το Ιράν, πόσο αυτό θα ξεφύγει και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στις αγορές.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία, γιατί αν διατηρηθεί ή κλιμακωθεί περαιτέρω ένταση στη Μέση Ανατολή σε συνδυασμό με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ερυθρά Θάλασσα, θα είναι μεγάλες οι επιπτώσεις στο ενεργειακό κόστος αλλά και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Να πούμε ότι η ανησυχία αυτή τη στιγμή από το πετρέλαιο έχει μεταφερθεί στο φυσικό αέριο.
Το πετρέλαιο είναι κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι
σήμερα. Τη στιγμή που το πετρέλαιο υποχωρεί κάτω από τα 90 δολάρια όπως είπες, το φυσικό αέριο συνεχίζει να έχει μία άνοδο. Εχθές έφτασε τα 33 ευρώ ένα μεγαβατόρα, διαψεύδοντας τις προσδοκίες που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα για χαμηλές τιμές. Σήμερα έχει πέσει στα 31 ευρώ. Αλλά
για να καταλάβουμε τι σημαίνει το 33, πριν από ένα μήνα ήταν στα 22, δηλαδή είναι ακριβώς 50% πάνω σε ένα μήνα το φυσικό αέριο.
Και όχι μόνο αυτό, να πούμε ότι τα προθεσμιακά συμβόλαια για το φυσικό αέριο που αφορούν τον επόμενο χειμώνα αυτή τη στιγμή εμπορεύονται κοντά στα 38 ευρώ. Αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες ανησυχίες για το πώς μπορεί να δημορφωθεί κατάσταση.
Εσείς με το πετρέλαιο, πάντως και κάτω από τα 90, η αμόλυβδη συνεχίζει την άνοδο στη χώρα μας. Έβλεπα στα νησιά έχει ξεπεράσει ήδη το 2,30 και αυτό έχει σημασία γιατί έρχεται και η έξοδος του Πάσχα, να δούμε τι θα γίνει εκεί και κυρίως αν ανέβει το πετρέλαιο, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις συνολικά σε προϊόντα και υπηρεσίες. Τώρα έχουμε και άλλες κριτικές ειδήσεις. Να ξεκινήσουμε από τις φορολογικές δηλώσεις. Πριν ανοίξει η πλατφόρμα, είχαμε παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
Ακριβώς. Ο Υφυπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ότι για κάθε ημέρα καθυστέρησης της έναρξης υποβολής των δηλώσεων πέραν της 31ης Μαρτίου, θυμίζουμε ότι είναι η ημερομηνία που πέρυσι ξεκίνησε η υποβολή των δηλώσεων, θα δοθεί παράταση ίσων ημερών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή τη στιγμή ήδη έχει παραταθεί μέχρι τις 17 Ιουλίου η σχετική προθεσμία. Όλα δείχνουν θα πάει μέχρι τα τέλη Ιουλίου όπως και κάθε φορά, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν προσδοκίες φέτος ότι τόσο θα άνοιγε νωρίτερα η πλατφόρμα και δεν θα υπήρχε καμία παράταση.
Πάμε επισήμως για 31 Ιουλίου, αλλά καταλαβαίνω ότι αυτό θα γίνει πάλι 31 Αυγούστου, όπως γίνεται κάθε χρόνο για την υποβολή των δηλώσεων.
Και θα χρειαστεί να πληρώσουμε δύο δόσεις μαζεμένες αντί για μία δόση.
Αυτή η πλατφόρμα που ωστόσο άνοιξε είναι η πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα σε 230.000 ρυθμίσεις που έχουν χαθεί, στους οφειλέτες τους δηλαδή, να τις ξανατακτοποιήσουν.
Αρκεί όμως με μια προϋπόθεση να προλάβουν να πληρώσουν τις εκκρεμείς εκπρόθεσμες δόσεις των ρυθμίσεων μέχρι τις 29 Απριλίου, όπως είπε πάλι πριν από λίγο ο κύριος Θεοχάρης. Το μέτρο, να πούμε ότι δεν έχει γενικό χαρακτήρα, αφορά όσους δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα δύο περισσότερες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης, είτε λόγω αδυναμίας είτε λόγω λάθους του συστήματος που δεν αναγνώρισε την πληρωμή, όσους δεν υπέβαλαν δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ την περίοδο που ήταν ενεργή η ρύθμισή τους, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν νέα χρέη ή δεν εξυπηρετούσαν κάποια άλλη ρύθμιση στην οποία είχαν ενταχθεί. Αυτούς αφορά αποκλειστικά.
Σε αυτό αναφέρθηκε νωρίτερα και ο Γιώργος Πιτσιλής, ο διοικητής ΔΕ, μιλώντας στο Real FM στον Νίκο Χατζηνικολάου. Αναφέρθηκε όμως και στην διασύνδεση των POS με τις ταμιακές. Είπε ότι περίπου το 7% ακόμα δεν έχει διασυνδεθεί και μίλησε και για πρόστιμα σε 16 μεγάλες επιχειρήσεις. Για να τον ακούσουμε.
Έχουμε σχεδόν 190.000 ταμιακές μηχανές ήδη διασυνδεδεμένες και για τις υπόλοιπες, τη μεγάλη πλειονότητά τους υπάρχει ήδη κάποιο ραντεβού. Δηλαδή ένα 7-7,5% πλέον βλέπουμε ότι δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως. Και είμαστε στο κατόπι του, να το πω έτσι. Έχουμε 4.500 τηλεφωνικές κλήσεις σε επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι 1 εκατομμύριο. Γιατί στις επιχειρήσεις πάνω από 1 εκατομμύριο έχουμε προχωρήσει ήδη και σε ελεγκτικές διαδικασίες. 16 τέτοιες επιχειρήσεις ήδη θα αντιμετωπίσουν πρόστιμα μη διασύνδεσης. Η έλεγχη λοιπόν θα είναι πολύ εντατική.
Υπάρχει, κύριε διοικητά, περίπτωση να δώσετε λίγο χρόνο ακόμη?
Παράταση δεν υπάρχει κανένα χρονικό περιθώριο και επειδή ακούω ότι διακινούνται διάφορες φήμες για παράταση και μάλιστα μέχρι το τέλος του χρόνου, δεν υπάρχει τέτοιο χρονικό περιθώριο. Δεν υπάρχει ούτε ημέρα για χάσιμο.
Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην τραγωδία που συγκλονίζεται εδώ πάνω. Καλό μεσημέρι. Μιλούμε για το θάνατο του αστυνομικού 31 ετών στο Πασαλιμάνι. Έπεσε χθες το πρωί διόρροφο κτηρίο κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνησης και ο άνθρωπος εργαζόταν σε φορτηγό. Ήταν εκεί για να συμπληρώσει το εισόδημά του. Τι συνέβη, πώς έχασε τη ζωή?
Μεροκάμα το έβγαζε ο 31χρονος αστυνομικός. Φαίνεται ότι έχουμε να κάνουμε με ένα απίστευτο λάθος. Και ποιο είναι αυτό? Πρέπει οι εργάτες που έκαναν την ανακαίνιση εκεί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να χτύπησαν το κεντρικό δοκάρι. Που στήριζε ουσιαστικά την οροφή, με αποτέλεσμα όλη αυτή η πλάκα, γιατί συζητούμε για ένα κτίριο στο οποίο γίνονταν ανακαίνιση στο εσωτερικό του γίνονταν ανακαίνιση γιατί ήθελε να τον νοικιάσει ο ιδιοκτήτης. Χτύπησαν λοιπόν το δοκάρι με αποτέλεσμα να αρχίσει να τρέμει αρχικά και να τρίζει η οροφή. Κατάλαβαν ότι κάτι συμβαίνει. Πολλοί έτρεξαν μαζί με τον 31χρονο αστυνομικό να διαφύγουν από αυτή την τζιμεντένια παγίδα που ουσιαστικά δημιούργησαν. Σε μια απέλπιδα προσπάθεια ο 39χρονος πήδηξε προς το φορτηγό που ήταν σταθμευμένο απ' έξω για να μεταφέρει τα μπάζα. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε, καθώς τον καταπλάκωσε ουσιαστικά η πλάκα της οροφής. Τον απεγκλώβησαν νεκρό οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο και ουσιαστικά έβγαλαν τα μπάζα από το φορτηγό, το οποίο επίσης είχε καταπλακωθεί. 9 οι συλλήψεις, ανάμεσα τους βέβαια και ο εργολάβος, ο οποίος αντιμετωπίζει τις πιο βαριές κατηγορίες, ενώ διερευνάται εάν στις εργασίες ανακαίνησης είχε εμπλακεί και μηχανικός, να δούνε εάν είχε εμπλακεί μηχανικός, είχε δώσει τις σωστές κατευθύνσεις στο πού πρέπει να γίνει η ανακαίνιση και ποιος τείχος πρέπει να πέσει στο εσωτερικό του σπιτιού. Μάλιστα. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα μηχανικός δεν υπήρχε, ωστόσο θα περιμένουμε και την ολοκλήρωση των ερευνών για να έχουμε πιο σαφή συμπεράσματα.
Απίστευτη τραγωδία, θα δώσει πάνω. Σε ευχαριστούμε. Ακούμε μαρτυρίες γειτόνων.
Βλέπουμε να αρχίζει να καταραίει. Όταν το αντιλαμβάνονται οι εργάτες, αρχίζουν να πηδάνε από τα μπαλκόνια. Στο δεξί που δούλευε και ο 31χρονος, πήδηξε στη καρότσα του φορτηγού ώστε να γλιτώσει, όπως πήδηξαν και άλλοι εργάτες. Στοιχώς ο 31χρονος δεν πρόλαβε, γι' αυτό και τον καταπλάκωσαν τα συντρίμια από το κτίριο.
Κάποια στιγμή ακούσαμε ένα θόρυβο πολύ διαφορετικό. Σύστηκε το σπίτι, δηλαδή το νιώσαμε μέσα στο σπίτι ότι κουνηθήκαμε. Να. Εγώ βγήκα στο παράθυρο να δω τι έγινε, περίμενα λίγο να καταλαγιάσει η σκόνη και ακούσαμε και τις φωνές των εργατών εκείνη την ώρα που λέγανε φωνάξε την αστυνομία, καλέστε ασθενοφόρα. Είχαν ανέβει οι πυροσβέστες επάνω στην καρότσα του φορτηγού για να μπορέσουν να βγάλουν τα υλικά, να μπορέσουν να βγάλουν τον άνθρωπο.
Και οι αστυνομικοί αντιδρούν. Το γεγονός, όπως λένε, ότι ένας αστυνομικός έπρεπε να κάνει δεύτερη δουλειά για να συμπληρώσει το μεροκάματο σε οικοδομές, σε φορτηγό, δείχνει πόσο χαμηλή είναι η μισθή. Μάλιστα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων καταλήγει στην ανακοίνωσή της πού να καταλάβει ο χορτάτος τον πεινασμένο. Ακούμε τον Νίκο Ρίγα, αντιπρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, στον Real FM, στην Κάτια Μακρή και τον Μάνο Νιφλή.
Ακούγα μια συζήτηση το πρωί στην τηλεόραση ότι δεν θα λογιστεί επισήμως ούτε καν σε εργατικό ατύχημα γιατί δεν ήταν ασφαλισμένο. Ναι, δεν φαινόταν.
Γιατί στο δημόσιο, δυστυχώς, στο δημόσιο τομέα δεν επιτρέπεται η δεύτερη εργασία. Είναι αλήθεια ότι κάθε πολίτης, κάθε εργαζόμενος προσπαθεί να βοηθήσει το πενιχρό εισόδημα του. Πόσο μάλλον για εμάς τους αστυνομικούς, μιλάμε για το μετερίδι μας, το οποίο όντως από τα μνημονιακά χρόνια, αλλά και μετά τα μεταμνημονιακά χρόνια, έχουν μείνει μισθοί και πετσοκομμένοι, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση, αλλά και παθεροί και παγωμένοι, ενώ έχουμε μια ακρίβεια η οποία πλήττει όλη την ελληνική επικράτη, όλους τους εργαζόμενους. Είναι ευθύνη της πολιτείας ορισμένα επαγγέλματα να είναι πολύ καλοπληρωμένα, έτσι ώστε να μην υπάρχουν σκιές.
Πολιτική επικαιρότητα τώρα σε τροχιά ευρωεκλογών. Μαζί μας και ο Σπύρος Μουρελάτσου, μάλιστα είναι στις Βρυξέλλες, γιατί είναι εκεί ο Πρωθυπουργός για την έκτακτη σύνοδο κορυφής, και ο Γιάννης Τσακίρης. Καλό μεσημέρι και στους δυο. Και το θέμα που κυριαρχεί σήμερα στην πολιτική επικαιρότητα είναι η υποψηφιότητα του φυλακισμένου, εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας, Φρέντι Μπελέρη, στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Ανακοινώθηκε στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, προχθές. Και υπάρχουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Πάμε να ακούσουμε πρώτα το χειροκρότημα στη Χιμάρα, μόλις ανακοινώθηκε ότι είναι υποψήφιος ο Φρέντι Μπελέρης.
Ο επόμενος υποψήφιος δεν είναι αποτέλεσμα. Κυρίες και κύριοι, ο Φρέντι Μπελέρης.
Και Σπύρο Μουρελάτο, το είχες πει από προχθές το μεσημέρι ότι θα το κάνει ο Πρωθυπουργός και το έκανε, είχες πληροφορίες. Είναι μια υποψηφιότητα που συζητούσαν πολύ καιρό, υπήρχαν μπρος πίσω και σίγουρα σφραγίζει το γαλάζιο ευρωψηφοδέλτιο.
Ναι, είναι παγκαθεβολία, Νίκο, πως είναι μια υποψηφιότητα η οποία έχει ισχυρή διείσδυση σε ένα ακροατήριο με πατριωτικές ευαισθησίες, δίνει στη Νέα Δημοκρατία την δυνατότητα να επαναπατρίσει, θα σου έλεγα, ψήφους που πιθανώς δημοσκοπικά να είχαν φύγει τους προηγούμενες εβδομάδες προς κόμματα και σχηματισμούς στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Είναι και μια ισχυρή πόμνηση πάντως και προς την Ευρώπη, μιας και βρίσκομαι στις Βρυξέλλες σήμερα, ότι στην Αλβανία υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα με το κράτος δικαίου, καθώς όπως λένε στην κυβέρνηση, η περίπτωση του νόμου εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας και προφυλακιστέντος εδώ για αρκετούς μήνες από τις αλβανικές αρχές, Φρέντι Μπελέρη, συνιστά μια παραβίαση του κράτους δικαίου. Και απαντώντας σε αιτιάσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης σχετικά με την υποψηφιότητα του νόμου εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας, στην κυβέρνηση λένε πως η Νέα Δημοκρατία δεν εργαλειοποιεί το συγκεκριμένο ζήτημα, επικαλούμενη μεταξύ άλλων και τη σε ανύποπτο χρονικό διάστημα επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Ήταν Δεκέμβριο του 2022, δεν επισκέφθη τη Χιμάρα, για να τονίσουν ακριβώς πως η Νέα Δημοκρατία ως και ως κυβέρνηση δεν έχει ξεχάσει τα ζητήματα της Εθνικής Συνένωσης.
Λοιπόν, ακούμε, ευχαριστούμε Σπύρο Μουρελάτα, ακούμε το Φρέντι Μπελέρη μέσα από τις φυλακές, έστειλε μήνυμα, αμέσως μετά αντιδράσεις από τον Γιάννη Τσακίρη.
Αγαπητοί συμπατριώτες μου, σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μου προσέφερε τη δυνατότητα να διεκδικήσω την ψήφο του ελληνικού λαού στις ευρωεκλογές του Ιουνίου του 2024. Τον ευχαριστώ γι' αυτό, αλλά πρωτίστως τον ευχαριστώ για την αμέριστη στήριξη που μου προσέφερε όλους αυτούς τους μήνες που βρίσκομαι φυλακισμένος. Η μάχη που δίνω δεν είναι προσωπική. Είναι μάχη για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Είναι μάχη για τις αξίες που πρεσβεύει η Δύση και η Ευρώπη και οι οποίες πρέπει να γίνονται σεβαστές από όσους θέλουν να ενταχθούν στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Τα αδέρφια μου, που μετά από δεκαετίες καταπίεσης θέλουν και δικαιούνται να ζουν ελεύθερα και ειρηνικά, χωρίς φόβο, σε έναν τόπο που σέβεται τα δικαιώματα, την τιμή και τις περιουσίες τους.
Και έχουμε αντιδράσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την Νέα Αριστερά, Γιάννη Τσακίρη. Βλέπω ανακοίνωση του πρώην Υπουργού, του Νίκου Φίλη, που είναι υποψήφιος με το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Αριστεράς. Θυμίζει εμπλοκή Μπελέρη σε γεγονότα του 1995. Ήταν, λέει, μεταξύ των 7 συλληφθέντων στα σύνορα με την Αλβανία. Τότε από συνοριοφύλακες βρέθηκε βαρύς οπλισμός και ακολούθησε δίκη, καταδίκη. Θυμίζουν ακόμα και αυτά τα γεγονότα, Γιάννη Τσακίρη.
Για όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και την Κουμουνδούρου, πρέπει να σου πω ότι δεν υπάρχει παρά μικρή αντίδραση. Μάλιστα, σε επικοινωνία που είχαμε μαζί τους στα κεντρικά, μας έλεγαν χαρακτηριστικά ότι δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση για όλο το ευρωψηφοδέλτιο.
Επίσημη όχι, σωστά.
Της Νέας Δημοκρατίας.
Υπάρχουν δηλώσεις όμως στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.
Και μάλιστα θύμιζαν, Νίκο, πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει την αποφυλάκηση του Φρέντι Μπελέρη και ότι έχει γίνει και συνάντηση με τον αδερφό του. υπάρχουν μεμονωμένα στελέχη, όπως λες και εσύ, τα οποία έχουν εκφράσει αντιρρήσεις. Για παράδειγμα, η Δώρα Αυγέρη, που ουσιαστικά φωτογράφησε μια εργαλειοποίηση από την πλευρά της κυβέρνησης, και ακόμα πιο σκληρή αυτή του Παύλου Πολάκη, ο οποίος ουσιαστικά βλέπει πίσω από την υποψηφιότητα Μπελέρη την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να ανακόψει τις απώλειες που έχει εκ των δεξιών του.
Λοιπόν, ακούμε τη Δώρα Αυγέρη και τι της απάντησε από τον Sky ο Παύλος Μαρινάκης και επιστρέφουμε, Γιάννη Τσακίρη.
Δεν είναι για εργαλειοποίηση και για εκμετάλλευση. Mm-hmm. Και επίσης το ζήτημα Μπελέρη δεν είναι καν ζήτημα της Νέας Δημοκρατίας ή ζήτημα της Ελλάδας με την Αλβανία. Είναι ευρωπαϊκό ζήτημα, έχει να κάνει με τη διαδικασία, την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Και αυτό το έχουμε επισημάνει για το πώς πρέπει να υπάρχει σεβασμός στο κράτος δικαίου και στα ζητήματα των μειονοτήτων, αλλά είναι και ένα διεθνές ζήτημα. Άρα αυτά πρέπει να τα κοιτάει πάρα πολύ προσεκτικά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος όμως δεν το είχε δει τόσο σοβαρά όταν, αν δεν κάνω λάθος, το Δεκέμβριο του 2022, ενώ ήταν να πάει στην Αλβανία, δεν πήγε στη Χιμάρα, γιατί προφανώς κάποιος έβαλε βέτο. Mm-hmm. Λίγες μέρες μετά, 6 Δεκεμβρίου του 2022, είχε πάει στα Τύρανα παρέα με τον κύριο Ράμα, χωρίς να πάει στα χωριά τα μειονοτικά. Mm-hmm. Και όταν πήγε τελικά παρέα με τον κύριο Ράμα στα μειονοτικά χωριά, δεν έθεσε καν ζήτημα, θεώρησε δεδομένο και λυμένο το ζήτημα της προστασίας των δικαιωμάτων της μειονότητας εκεί.
Ένας εκ των άξιων υποψηφίων είναι ο Φρέντι Μπελέρης. Ο Φρέντι Μπελέρης συμβολίζει έναν άνθρωπο ο οποίος στο όνομά του παραβιάστηκε το κράτος δικαίου, το τεκμήριο αθωότητας. Είναι ο νόμιμα εκλεγμένος δήμαρχος Χιμάρας.
Μάλιστα.
Ένας Έλληνας από την Ομογένεια στη Βόρεια Ήπειρο, ο οποίος με την αξία του εξελέγει δήμαρχος Χιμάρας και ενώ απαιτούσαμε όλοι να έχει μια δίκαιη δίκη, καταδικάστηκε, δεν έχει ορκιστεί, ενώ είναι νόμιμο εκλεγμένος δήμαρχος, και μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι όλοι αυτοί οι οποίοι δήθεν κόπτονται για το κράτος δικαίου, αλλά κατάπινα να μάσει τους αυτούς που απειλούσαν δημοσιογράφους, αυτούς οι οποίοι έχουν καταδικαστεί 13-0 από τη δικαιοσύνη, ενοχλούνται που θέλει ένας άνθρωπος να είναι υποψήφιος με το κόμμα που επιθυμεί.
Και μια άλλη υποψηφιότητα γαλάζια που συζητείται είναι του δημοσιογράφου Γιώργου Αυτιά, που μίλησε νωρίτερα στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα στο Real FM και απάντησε και στην κριτική που δέχθηκε για την αναφορά του ότι το σύνθημά του είναι πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
Αυτό που λέω εγώ, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, είναι στην ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας. Πήγα στη Νέα Υόρκη και όλοι ξέρετε που λέγανε πατρίδα Γιώργο, θρησκεία Γιώργο, οικογένεια Γιώργο. Έτσι δημιουργήσαμε, έτσι προχώρησαν οι Έλληνες. Ρωτήστε αριστερά και δεξιά, με ποια λαβαρά πήγαν μπροστά τη ζωή, με ποια αξιώματα τα πήγαν μπροστά. Ναι, η αγωνιστικότητα, ναι, η απεργία, ναι, η κοινωνική δικαιοσύνη, ναι, αλλά η βάση τη ζωή. Είναι η οικογένειά μας, είναι αυτό που πιστεύουμε στο Θεό και αυτό που πιστεύουμε για την πατρίδα. Και σας είπα, πατρίδα δεν είναι μόνο να βγεις να πολεμήσεις, αλλά πατρίδα είναι να είσαι πατριώτης σε όλα. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτό λοιπόν δεν είναι που λέω ούτε αριστερό, ούτε δεξιό, ούτε κεντρό. Είναι ενωτικό για όλους τους Έλληνες. Και με αυτό το σύνθημα θα πάω, παιδιά, να το ξέρετε.
Αθλητικά. Με τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη, καλό απόγευμα. Δημήτρη, να ξεκινήσουμε την ιστορική πρόκριση για το Περιστέρι στο Final Four του Basket Champions League. Με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο, βεβαίως.
Ναι, είναι μια ιστορική πρόκριση. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Περιστέρι πέρασε στο Final Four του Basketball Champions League, που θα γίνει 26-28 Απριλίου στο Βελιγράδι. Χθες νίκησε στη Γερμανία 89-77 την Βόνη και με 2-1 νίκες προχώρησε στην τετράδα. Στα ημιτελικά θα παίξει με τον νικητή της Τενερίφης, με την τουρκική Τόφας. Παίζουν απόψε. Είναι 1-1 νίκες και όποια περάσει θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι.
Και χθες βγήκε και αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play-off της Ευρωλίγας. Είναι η Μακάμπι.
Θα είναι η Μακάμπι Τελαβίβ, που κέρδισε 113-85 την Μπασκόνια και έτσι στα play-off στην Ευρωλίγα θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει πλεονέκτημα έδρας. Πρώτο παιχνίδι 23 Απριλίου στο ΑΚΑ. Τώρα βγήκε μια αίτηση πριν από λίγο.
Τελευταία στιγμή, βεβαίω.
Θετικό είναι το πρώτο δείγμα Έλληνα ποδοσφαιριστή που συμμετείχε στην αποστολή της εθνικής ομάδας στην Τυφλίδα για το παιχνίδι με τη Γεωργία. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα monobala.gr, το όνομα του ποδοσφαιριστή δεν μπορεί να ανακοινωθεί μέχρι να γίνει η εξέταση του δεύτερου δείγματος. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, η εθνική ομάδα δεν αντιμετωπίζει κανένα απολύτως κίνδυνο, παρά μόνο τιμωρία αντιμετωπίζει ο παίκτης αν βρεθεί το παρισμένο και στο δεύτερο δείγμα. Από την ΕΠΟ μέχρι αυτή την ώρα δεν επιβεβαιώνεται η είδηση. Τώρα, στο μπάσκετ, περίπου 300 φίλοι του Ολυμπιακού βρέθηκαν το πρωί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας πριν από την προπόνηση της ομάδας για να εμψυχώσουν παίκτες και Γιώργο Μπαρτσόκα για τις υποχρεώσεις που έχουν σε Ελλάδα και Ευρωλίγκα μετά την ήττα της Δευτέρας 77-71 από τον Παναθηναϊκό. Του ζήτησαν να κλείσουν τα αυτιά όσους κακόβουλους προσπαθούν να βλάψουν την ομάδα. Έντονη αντιπαράθεση είχαμε ανάμεσα στα ΣΚΑΕ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού μετά το παιχνίδι της Δευτέρας. Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά μας. Κωνσταντινούπολη Ολυμπιακός για το ευρωενό παιχνίδι με την Φενέρμπαχτσε για τα Conference League. Ο Κοντέρτε επιστρέφει. 5 η ώρα είναι η συνέντευξη του με τη Λιπάρ. Ενώ στον ΠΑΟΚ θα είναι 1000 θεατές από την Μπριζ στην Τούμπα. Τελευταία προπόνηση σήμερα.
Υπάρχει θέμα Βία Ειρήνια στον ΠΑΟΚ, Δημήτρη.
Όχι, ο Βιερίνια έκανε δηλώσεις που λέει ότι θέλουμε να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία. Ήταν οι δηλώσεις του αρχηγού του ΠΑΟΚ.
Α, μάλιστα.
Στη συνέντευξη που έγινε πριν από λίγο. Sold out το παιχνίδι και διαβίου αποκλεισμό σε όσους μεταπολούν εισιτήρια διαμήνυσε η ΠΑΟΚ. Αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας θα είναι. Κλείνοντας Champions League, μεγάλα παιχνίδια και χθες.
Ανατροπές.
Με ανατροπές, η Paris Saint-Germain με την Borussia Dortmund προκρίθηκαν στα ημιτελικά του Champions League. Η Paris στη Βαρκελόνη κέρδισε 3-1 την Μπαρσελόνα που έπαιζε από το 29 με 15 αποβολή του Αραούχο. Είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι 3-2 στο Παρίσι.
4-1, Δημήτρη.
4-1, ναι, κέρδισε, συγγνώμη, την Μπαρσελόνα. Είχε χάσει 3-2 στο πρώτο παιχνίδι. Η Μπορούσια μετά από 11 χρόνια ξανά στα ημιτελικά νίκησε 4-2 την Ατλέτικο Μαδρίτης και χάσει με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι.
Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Πάμε λοιπόν και στον καιρό, πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, διότι κάπως δρόσησε σήμερα. Παναγιώτη, έχουμε αφρικανική σκόνη. Τι μας περιμένει από εδώ και πέρα, καταρχήν, πού έρχονται βροχές?
Καλό μεσημέρι. Για το υπόλοιπο της ημέρας σήμερα θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες, κυρίως στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας, Ανατολική Μακεδονία, Τράκη, απόγευμα, βράδυ. Η αυρινή ημέρα δεν θα έχει νοτιάδες, δεν θα έχει σκόνη, θα έχει δυτικούς ανέμους στα 5 με 6. Τώρα πρόσκαιρα στο Αιγαίο, ίσως δούμε και κάποια παμπουφόρ. Θα πέσει λίγο ακόμα θερμοκρασία. Στην Αθήνα, με γενικά έτρο καιρό, το θερμόμετρο στους 23-24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη εκεί στους 22-23 βαθμούς και περιμένουμε αρκετές βροχές και αυτό πάνω από σήμερα. Την Παρασκευή.
Ναι.
Την Παρασκευή θα βρέξει σχεδόν σε όλα τη μήτα της χώρας και κάποιες τοπικές καταιγίδες. Και ουσιαστικά τα φαινόμενα θα σταματήσουν το Σάββατο τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα της χώρας.
Θα βρέξει και στην Αθήνα μεθαύριο.
Και στην Αθήνα την Παρασκευή οπωσδήποτε. Με τη θερμοκρασία από εδώ και πέρα να είναι στους 22-23 βαθμούς από Παρασκευή και μετά. Θερμοκρασίες που είναι σχεδόν στα κανονικά ή στο κανένα βαθμό.
Άρα, κρατούμε βροχές από Παρασκευή και στην Αθήνα την Παρασκευή και πτώση θερμοκρασίας στα κανονικά για την εποχή επίπεδα από Παρασκευή Σάββατο στους 22 βαθμούς. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, ένα λεπτό μετά τις 3 φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν και σήμερα στην αρχή συνταξία, Ελισάβετ Σαλαμάρα, Κώστα Σαρδέλης, Αλέξανδρος Μαρίνης στη δημοσιογραφική παραγωγή, Αντώνης Μορτάκης, Γιώργος Νταβαρίνος απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου και εσείς μείνετε στο Real FM γιατί έρχονται αμέσως τώρα τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς, κοντά σας ως τις 5 από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα, να είστε όλοι και όλες καλά.